Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë në ndëruar mirë mbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes së veçojmë. Mbështetja amerikane për pavarësinë e Kosovës do tjetë e pandalshme, tha në Prishtinë ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara Christopher Dell. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka miratuar sërish kërkesën e opozitës kosovare për përdorimin e kamerave gjatë procesit zgjedhor. Autoritetet në Prishtinë thonë se deri në vitin 2010 do të përfundojë procesi riadhësimit të kosovarëve. Dmitri Medvedev për herë të parë pranon se Rusia ka mbetur pas me zhvillimet teknologjike. Mijëra banorë të periferisë së Athinës e kaluan natën jashtë shtëpive të tyre, zjarret vazhduan edhe sot. Kosovarja Marigona Dragusha merr vendin e tretë në garën Miss Univers. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, kurse mbështetja amerikane për pavarësinë e saj do të jetë e pandalshme, ka thënë sot në Prishtinë Christopher Dell, ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Pas takimeve me presidentin dhe kryeministrin e Kosovës, zoti Dell i rikonfirmoi parimet e politikës amerikane për një Kosovë demokratike, shumë etnike dhe të integruar në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Republika e Kosovës mund të llogarisë në mbështetjen e vazhdueshme të qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka thënë sot ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell. Ambasadori Dell, i cili ka filluar tashmë detyrën e tij të re në Kosovë, i ka dorëzuar letrat kredenciale presidentit Fatmir Sidiu, duke siguruar atë të popullin e Kosovës për interesim në vazhdueshëm të Washingtonit për Kosovën. Mund t'ju siguroj juve si president dhe popullin e Kosovës se mund të llogarisni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si partnerin tuaj, ka thënë Christopher Dell. Në vazhdim, ambasadori amerikan rikujtoi parimet kryesore të politikës amerikane ndaj Kosovës, të cilat ai tha se janë shumë të thjeshta por edhe të qarta.
First, the independence of Kosovo is irreversible and the US support for Kosovo's independence.
Së pari, pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, kurse mbështetja amerikane për pavarësinë e Kosovës do të jetë e pandarshme. Së dyti, qeveria amerikane mbetet e përkushtuar të mbështesë një Kosovë demokratike, shumë etnike dhe të integruar në strukturat euroatlantike, ka thënë ambasadori Christopher Dell. Ambasadori amerikan është shprehur i bindur se populli i Kosovës dhe ai amerikan mund të jenë të bashkuar rreth qëllimeve të përbashkëta. Ai ka përmendur pesë angazhime të përbashkëta në të cilat qeveria e Kosovës do ta ketë mbështetjen e qeverisë amerikane. Unë i shoh pesë pika që duhet i përmbushim së bashku: të vazhdojmë ndërtimin e institucioneve demokratike, të sigurohemi që Kosova do të mbetet shtëpia e të gjithë qytetarëve të saj dhe të gjithë të marrin pjesë në procesin e ndërtimit të së ardhmes, të krijojmë një qëndrueshmëri ekonomike për të ofruar prosperitet për qytetarët, të punojmë bashkë në sundim në ligjet dhe përfundimisht të punojmë me partnerët evropian për të ardhmen evropiane të Kosovës, ka thënë ambasadori Christopher Dell. Dua t'ju ndihmoj në arritjen e këtyre qëllimeve dhe jam i sigurt se së bashku do t'ja dalim, ka thënë ai. Në anën tjetër, presidenti Fatmir Sidiu falënderoi qeverinë amerikane për mbështetjen që i jep në vazhdimsi Kosovës, ndërkaq ambasadori Christopher Dell i premtoi gatishmërinë e tij dhe institucioneve për bashkëpunim.
Është kënaqësi jonë e veçantë po ashtu se zoti Dell është një njohës i mirë gjithë të zhvillimeve dhe rrethanave në Kosovë, që janë edhe në kohë më hershme dhe ka udhëheqë me sukses misionin amerikan në Kosovë. Dhe ne do të kemi i bashkëpunim një zakonisht të lushtë me të dhe me gjithë ekipin që kjo do të udhëheqë. Prandaj shprehen edhe një konsulatat në Atlanta, dhe natyrisht konsulatat e përhershme dhe falënderimet për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shtetet e tjera të përhershme si kanë në Kosovë.
Ambasadori Christopher Dell ka pasuar në këtë detyrë ish ambasadorin Tina Kajdano, e cila është angazhuar në një mision të ri diplomatik. Dell është një orë për kosovarët pasi që ai ka udhëhequr misionin në zyrës amerikane në Prishtinë. Ai tha se tash pas 8 vitesh që ishte kthyer sërish në Kosovë, ende ndjehej si në shtëpinë e tij. Nga ajo kohë në Kosovë ka ndodhur shumë ndryshime pozitive, ka thënë ambasadori amerikan. Ai tha po ashtu se ndjehej optimist për të ardhmen e Kosovës dhe popullit të saj. Pas Sejdiut, Dell është pritur edhe nga kryeministri Hashim Thaçi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Washington, presidenti amerikan Barack Obama ka miratuar krimin e njësisë së posaçme për marrjen e pyetjeve të dyshuarve për terrorizëm. Njësia do të mbikëqyret nga shtëpia e Barr dhe do të ketë qendrën në selinë e zyrës federale për hetime FBI. Lajmi u konfirmua nga zëdhënësi shtëpisë së Barr. Ulen ude Rusi. Tragjedia në kompleksin hidroenergjetik në Siberi tregon se Rusia ka mbetur pas në zhvillime teknologjike. Deklarata e bërë nga presidenti rus Medvedev është një nga rastet e ralla ku pranohen dobësitë në Rusinë pas-sovjetike. Shefi i Kremlinit i bëri komente disa ditë pas aksidentit që mori jetën e së paku 69 personave. Edinburg, qeveria skoceze ka mbështetur vendimin për të liruar Abdel Baset Al-Megrahin. Ministri skocez i drejtësisë, Kenny McCaskill, përmes një deklarate në parlament tha se vazhdon të mbështesë vendimin e qeverisë për të liruar Al-Megrahin për arsye humanitare. Al-Megrahi, i cili vuan të dënimin me burg të përjetshëm, u lirua pasi vuan nga kanceri dhe mjekët besojnë se nuk mund të jetojë më gjatë se 3 muaj. Libiani Al-Megrahi ishte dënuar për sulmin ndaj aeroplanit të linjës Pan Am në vitin 81, ku vdiqën 270 veta, shumica amerikan. Aeroplani u në territorin skocez. Al-Megrahi është pritur si heron në Libi, çfarë është kritikuar ashpër nga Britania dhe Shtetet e Bashkuara. Washington, senatori amerikan Joe Lieberman ka kërkuar një hetim të pavarur lidhur me vendimin e Skocisë për të liruar sulmuesin e Lockerbie, duke shprehur shqetësimin se në lirim mund të kenë ndikuar interesat britanike për të eksploruar naftën libiane. Bagdad, nga shpërthimi i bombave të vendosura në dy automjete, humbën jetën 20 persona dhe u plagosën 10 të tjerë në qytetin irakian të Kutit. Qyteti i Kut, 150 kilometra në juglindje të Bagdadit, është i populluar kryesisht nga muslimanët shit. Kabul, i dërguari i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Afganistanin Kaide ka bërë thirrje për durim derisa po shqyrtohen të gjitha ankesat lidhur me procesin zgjedhor. Afganistani me 20 gusht zhvilloi zgjedhjet presidenciale. Dy kandidatët kryesor, Hamid Karzai dhe Abdullah Abdullah, kanë deklaruar fitoren. Abdullah ka akuzuar presidentin aktual Karzai për keqpërdorime gjatë zgjedhjeve. Komisioni zgjedhor i ankesave ka marrë 225 ankesa për shkelje të llojeve të ndryshme gjatë votimeve. Beograd, një mision i Fondit Monetar Ndërkombëtar ka mbritur në Beograd për të vlerësuar nëse Serbia i plotëson kushtet për të lejuar pjesën e dytë të huaz 3 vjeçare në vlerë prej 4 miliard dollarësh. Sipas burimeve të FMN-s në Beograd, Serbia nuk ka punuar mjaftueshëm për të siguruar qëndrueshmërinë ekonomike të vendit. Athin, mira banorë të periferisë Athinës kanë kaluar natën jashtë shtëpive, derisa zjarri po vazhdon ta kërcënoj zonën. Të paktën 6 zjarre të mëdha raportohet se janë jashtë kontrollit, ndërsa erat e forta po i ndihmojnë për hapjes së flakëve. Zyrtarët kanë tërhequr vërtetjen se zjarri ende po i kërcënon zonat e banuara në veri të kryeqytetit. Kryeministri Kostas Kanamalis ka thënë se zjarri që ka përfshirë Greqinë gjatë fundjavës është i vështirë për t'u ndaluar. Podgoricë, në rrethinën e Ulqinit, përsëri është ndjerë një tërmet prej 3.2 shkallësh të Richterit, ka njoftuar antisizmologjik i malit të zi. Nuk raportohet për të lënduar apo dëme materiale. Nassau, Bahamas, kosovarja Marigona Dragusha ka marrë vendin e tretë në garën e bukurisë Miss Universe. Në mesin e 83 vajzave nga gjithë bota, kurorën e më të bukurës e ka marrë Stefania Fernandez nga Venezuela, ndërsa përcjellëse e dytë është pallur Ada de la Cruz e Republikës Dominikane. Në mesin e 15 finalisteve ishte edhe Miss Shqipëria. Gara është mbajtur në ishujt Bahamas. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për herë të dytë ka hedhur poshtë kërkesën e disa partive opozitare të Kosovës për vendosjen e kamerave në qendrat e votimit në zgjedhjet e 15 nëntorit. Arsyeja, sipas zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ishin kostoja e lartë e kamerave dhe koha e shkurtër e përgatitjeve, por opozita i ka kritikuar këto justifikime. Nga Prishtina raporton Arton Konoshevci.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka hedhur poshtë sërish kërkesën e disa partive politike në opozitë për vendosjen e kamerave në qendrat e votimit dhe numërimit gjatë zgjedhjeve vendore të 15 nëntorit. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Nestrin Lushta, lidhur me këtë vendim, shpjegon se kërkesa për vendosjen e kamerave në 3000 vend votime është refuzuar.
Kërkesa e partisë politike AKR për rivendosjen lidhur me vendimin të cilin KQZ-ja paraprakisht ka marrë dhe me cilin kërkesa e tyre është refuzuar, te kërkesa e dytë ishte kërkesa e partisë politike PDD lidhur me vendosjen e kamerave në vendvotimet në 6 komuna dhe në qendrën e numrimit të rezultateve dhe u mor vendimi që të mos ta aprovohen.
Sipas saj, disa nga arsyet e refuzimit të kësaj kërkese janë kostoja e lartë e blerjes e kamerave dhe koha e shkurtër e përgatitjeve deri në mbajtjen e këtyre zgjedhjeve.
KSZ-ja jo vetëm që vendos për vendosjen e kamerave ose jo, por duhet edhe vetë me implementu, do me thonë nëse e aprovon një propozim të këtij, duhet vetë edhe me implementu.
Partitë politike në opozitë kanë reaguar ndaj këtij vendimi duke e cilësuar atë si shkeletë e vullnetit të qytetarëve, marr parasysh faktin që si thon ata, 50% e elektoratit u takon partive politike në opozitë. Fadil Maloku, përfaqësues i Aleancës Kosova e Re në KQZ, thotë se vendimi është marrë në disfavor të transparencës, llogaridhënies dhe përgjegjësisë së këtij institucioni shumë të rëndësishëm që në zgjedhjet lokale të jap testin e parë se si të menaxhojë procesin e zgjedhjeve.
Mbi 50% ishin pro, LDK-ja, AKR-ja, AK-ja edhe LDD-ja. Domethënë, nëse shkojmë këtë kalkulim, dikon del mbi 50% të vullnetit të qytetarëve të Kosovës është shkelsat me këtë votimin që nuk u bë përfutjen e LDK.
Ndërkaq edhe vendosjes së kamerave në qendrat e numrimit, kryetaria e KQZ-s, Zonja Lushta, tha se kjo çështje do të diskutohet edhe një herë në njërin prej takimeve të radhës së KQZ-s.
Pjesë e kërkesës së LDD-s që ka të bëjë me vendosjen e kamerave në qendrën e numrimit të rezultateve nuk u mor vendim i prerë, ashtu që unë besoj që në njërin prej takimeve të ardhshme edhe një herë do të kthehemi çështjes të vendosjes së kamerave vetëm në qendrën e numrimit të rezultateve.
Por përfaqësuesit e opozitës shprehin bindje se në këtë mënyrë po shkohet drejt keq kuptimeve dhe keq përdorimeve, zoti Maloku thot.
Parlamentari stohatën kur nesër në situatë duhet me dal dikush prej neve këtu edhe me thonë që ky është rezultati i zgjedhjeve lokale, edhe del dikush që i konteston me mishë me shpirt.
Sidoqoftë që të jetë, opozita kishte kërkuar përdorimin e kamerave si një mjet për të menjanuar keq përdorimet dhe shkeljet gjatë procesit të zgjedhjeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mungesa e energjisë elektrike dhe ujit të pijshëm janë probleme me të cilat vazhdojnë të përballen kosovarët. Zgjidhja e tyre duhet të jetë kusht për pjesëmarrjen e qytetarëve në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit, thon përfaqësues të organizmave joqeveritare, duke u bërë thirrje kandidatëve në zgjedhje që ti përmbushin premtimet për përmirësimin e jetës në vend. Hall City sjell Nadia Ahmeti.
Para zgjidhjeve lokale të parapara të mban me 15 nëntor të këtij viti, shoqëria civile ka shprehur pakënaqësitë e tyre ndaj qeverisjes lokale, por edhe asaj qendrore. Mungesa e energjisë elektrike dhe ujit të pijshëm në kryeqytet dhe veçanërisht në zonat rurale janë problemet me të cilat po ballafaqohen qytetarët kosovar dhe të cilat kërkojnë zgjidhje të shpejtë, pohojnë përfaqësues të organizatave joqeveritare. Iqbal Rugova, udhëheqës së rrjetit të grave të Kosovës, tha se gjatë fushatave parazgjedhore shumica e politikanëve që kandiduan në atë kohë dhe që tani janë në pozita udhëheqëse kanë premtuar se gjendja me furnizim me energji dhe ujë do të përmirësohet posa ata të përzgjidhen prej qytetarëve. Një gjë e tillë nuk është vërejtur të ketë ngjarë përderisa qytetarët, thot Rugova, vazhdojnë t'i bartin pasojat.
E të dyjat këto, edhe uji, edhe rryma, motoja e atyre që janë kandiduar në zgjedhjet e kaluara, ka qenë gjithmonë do të keni ujë dhe rrymë 24 orë. Asnjëra ndër këto nuk është. Mos e shikoni gjendjen në Prishtinë. Gjendja në komunat tjera është katastrofë, edhe me ujë, edhe me rrymë.
Në bazë të ankesave të paraqitura në rrjetin e grupit të grave të Kosovës, Iqbal Rugova thot se qytetarët pohojnë se nëse nuk përmirësohet gjendja me ujë të pijshëm, ata nuk do të marrin pjesë në zgjedhjet e nëntorit.
Gjithmonë ankesat e qytetarëve janë, jemi ngop, nuk do të votojmë. Ne bëjmë një punë të dy fisht. Domethënë, një i marrim ato ankesa, dy i inkurajojmë qytetarët të votojnë sepse pa vota mund të ketë edhe ankesa. Domethënë, duhet të votohet. Mirë, po në këtë rast qytetarët po bëjnë presion me këtë moto. Nuk është moto e jonë, është qytetarëve. Domethënë, ata po bëjnë presion te politikanët. Domethënë, mjaft mame premtime. Ne dojmë ndryshim. Ashtu si që kanë premtuar.
Edhe në Hat Blacakun nga organizata joqeveritare Milenium i Ri, pohon se kandidatet të cilët do të garojnë për kryetare në komunat e Kosovës duhet të kenë parasysh që të përmbushin premtimet e tyre për të përmirësuar jetën e qytetarëve.
Ata që do garojnë sigurisht duhet mendojnë që këto probleme duhet zgjidhen, sepse qytetarët kur japin votën mendojnë që këta njerëz do të zgjidhin problemet e tyre, prandaj presim që të ardhmen këta kandidat merren me hall tek njerëzve.
Duke e parë gjendjen e rëndë të furnizimit me ujë të pijshëm, rrjeti i grupit të grave të Kosovës se deri në fund të muajit shtator do të organizojnë nënshkrimin e një peticioni në të gjitha komunat e Kosovës dhe më pas nënshkrimet do t'ju dërgohen institucioneve përgjegjëse. Sidoqoftë në Prishtinë reduktimet e ujit sillen nga 6 deri në 12 orë, kurse në periferi ndodh që vetëm 2 orë në ditë të kenë ujë të peshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Finalizimi marrëveshjeve për riadhësimin e kosovarëve me disa nga shtetet perëndimore pritet të bëhet gjatë këtij viti dhe në fillim të vitit të ardhshëm, ndërsa riadhësimi pritet të përfundojë në fund të vitit 2010, bëjnë të ditura autoritetet në Prishtinë. Ndërkohë, një proces i tillë është vlerësuar pozitivisht nga ekspertë të çështjeve ekonomike dhe ekspertë migrimit. Nga Prishtina njofton korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Luljeta Krasniqi.
Procesi riadhësimit të kosovarëve pa leje qëndrimi në shtetet perëndimore sipas zyrtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme do të përshpejtohet për shkak të përmbushjes së kritereve të procesit të liberalizimit të vizave dhe integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian. Këshilltari Fisnik Rexhepi thotë se fillimisht do të arrijnë marrëveshje për riadhësimin e kosovarëve me Norvegjinë, Gjermaninë, Belgjikën dhe Zvicrën.
Tashmë vetëm pritet nënshkrimi mes autoriteteve të Republikës së Kosovës dhe të këtyre vendeve veçeves. Me këto marveshe bëhet fjallë për riadhësimin apo kthimin e shtetëve të Republikës Kosovës cilët jetojnë përkësish në këto vende dhe nuk kanë të definuar statusin e qëndrimit të tyre legal në këto vende. Ne kemi siguruar marveshe që shkojnë për te atyre të riadhësimit.
Si pas Rexhepit, këto marveshe në konceptin e rrjetëve të bashkimit evropian quen marveshe të partneritetit në fushën e migrimit dhe nënkupton që vendet përveç që do të riadhësojnë shtetasit e tyre, do të fitojnë edhe në fushën e migrimit legal, qoftë përmes punësimit sezonal, ofrimit të shkollimit dhe bursave për profesionistët e ri. Ndërkohë, riadhësimin e kosovarëve, eksperti për çështjet të migrimit Rifat Vlaku e shes një proces të domosdoshëm. Ai thotë se ky proces duhet të fillojë në bazë të parimeve dhe normave evropiane për kategoritë të caktuar të atyre qytetarëve, të cilët tashmë i përfundonin drejta e qëndrimit në shtetet përkatëse.
Tashmë ato arsye politike, kombëtare, racore apo fetare mbi bazë sillave ishin përndjekur. Tashmë në Kosovën nuk ekzistojnë. Kosova është një shtet i demokracisë lartë, i drejtave universale, kampione për drejtat minoritarve dhe si e tillë që një dhe deklaruar Kosova duhet tjetë e laftë që këtë kontingent të pranoj për kundër vështërsive dhe vendjes madhe të papunësisë dhe një krizë sociale.
Sa i përket numrit të kosovarëve të cilët do të riadhësohen, këshilltari Ministrisë së Punëve të Brendshme, Zoti Rexhepi, ndonë se nuk jep ndonjë shifër, thotë se nuk bëhet fjalë për ndonjë numër të madh.
Ne jemi të vetëdijshëm për faktin që po ballafaqohemi me një situatë vështirë ekonomike e sociale, por po ashtu jemi të vetëdijshëm për faktin se si shtet i pavarur dhe sovran duhet marrim përgjegjësi për shtetin si tonë. Në mënyrë që ne të përshpejtojmë procese të tjera që janë edhe më të rëndësishme për vendin, siç është procesi i liberalizimit të vizave dhe integrimit evropian përgjegjësi.
Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike pas riadhësimit të kosovarëve shohin një ngritje të papunësisë në Kosovë, por sidoqoftë shohin një proces mjaft pozitiv. Analisti për çështje ekonomike Mehdi Bektashi shpjegon:
shumë bashkëtetarë tanë që kanë jetuar si azilant, azil kërkues ekonomik, do të kthehen në Kosovë, por kjo aspekti ka dy kohje të kundërta. Në një anë do të arrijë shkollën e papunësisë, por në anën tjetër disa që kthehen mund të kenë kapitale dhe mund të hapin biznese apo të investojnë në sektorë të ndryshëm të ekonomisë.
Marrëveshjet e riadhësimit janë ndërkushtet kryesore në procesin e liberalizimit të vizave, ndërkohë që Republika e Kosovës pas pavarësimit ka marrë të gjitha përgjegjësitë për shtetasit e saj, të cilët gjenden përkohësisht jashtë vendit dhe që nuk e kanë të rregulluar statusin e tyre legal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi. Të dhënat e Entit të Statistikës bëjnë të ditur se papunësia në Maqedoni është 32.7%. Shifra të njëjta ka paraqitur edhe Agjencia e Punësimeve, por Ministria e Punës dhe Politikës Sociale thotë se të dhënat nuk janë reale. Sipas saj, numri të papunëve është më i ulët pasi shumë kompani nuk i kanë regjistruar të punësuarit. Por ekspertët pohojnë se numri të papunëve mund të jetë edhe më i lartë, ndërsa akuzojnë qeverinë për mos realizim të politikave për luftimin e papunësisë. Kronike Isuf Kadriut.
Kundër masave të ndërmarra nga ana e qeverisë për uljen e numrit të papunëve në Maqedoni, të dhënat e Entit të Statistikës por edhe të Agjencisë së Punësimit flasin për një përqindje të lartë të papunëve në vend. Enti Shtetror i Statistikës bën të ditur se papunësia në Maqedoni arrin në 32.7%, ndërkohë që nga Agjencia e Punësimeve thonë se numri i të papunëve sillet në rreth 350.000 banor. por nga qeveria thonë se të dhënat e prezentuara për papunësi nuk janë reale, pasi një numër i madh i qytetarëve punojnë, por ata nuk janë të evidentuar në entën e punësimit.
Qëllimi ynë është që në agjencioni për punësim të paraqiten ata persona të cilët vërtet kërkojnë punë, edhe të cilët vërtet janë të papunë, me qëllim që dim saksisht se sa është numri i të papunëve në Republikën e Maqedonisë dhe konform asaj ne të përgatisim politikat tona për përmirësimin e papunësisë në Republikën e Maqedonisë. Jo sikur se tani 32, 33, 34% numri i papunësisë është etet i madh dhe fare nuk korrespondon me realitetin në Republikën e Maqedonisë.
Tha ministri i Punës dhe Politikës Sociale Xhelal Bajrami duke shtuar se inspektorati shtetëror ka ndërmarrë masa rigoroze për të gjobitur të gjitha ndërmarrjet që nuk i legalizojnë punëtorët.
Gjobat janë tepër të larta, për shembull për një punëdhënës i cili ka punëtor të angazhuar pa e paraqitur të njëjtin, gjobitet me 15.000 euro në kundërvlerë të denarit.
Tha zoti Bajrami duke shtuar se një ndër synimet parësore të qeverisë është edhe ai rregullimit të statusit për të gjitha ata persona që punojnë, por që nuk kanë të regjistruar as edhe një ditë stazh. Por eksperti e ekonomisë Xhevdet Hajredini thotë se numri i të papunëve do të ishte edhe më i lartë, sigur pjesa dërmuese e popullatës shqiptare të ishte në Maqedoni.
Shqiptarët i kontribuojnë që numri i të papunëve në Maqedoni të mos jetë edhe më i madh, jo 35, po 50% numri i të papunëve, për shkak se shkojnë për jashtë, edhe veçanërisht shqiptarët nuk paraqiten si të papunë, veçanërisht femrat. Do me thënë nga një anë i sjellin deviza, nga qëtër anë kontribuojnë të zbutin problemin e papunësisë.
Ta zoti Hajredini duke shtuar se politikat e qeverisë për ulljen e papunësisë nuk kanë dhënë rezultatet e pritura. Ndërkohë nga agjencia e punësimeve thonë se janë duke zbatuar disa programe për stimulimin e punësimeve të reja në vend. Komisioni Evropian në raportin e fundit shfaqi brengosjen për gjendjen në të cilën ndodhet Maqedonia në raport me punësimin e popullatës. Ata janë të brengosur për faktin se gjysma e të papunëve apo 54% e tyre janë të rinj. Luftimi i papunësisë është një nga 8 kriteret e vendosura nga Komisioni Evropian për caktimin e datës për fillimin e negociatave për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Letërsia shqipe është mjaft e pranishme në Bullgari dhe për këtë janë meritor disa albanolog bullgar, por edhe temat që i shtrojnë autorët shqiptar pohon Anton Panchev, balkanolog nga Bullgaria. Në seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare që po mbahet në Prishtinë, zoti Panchev ka referuar mbi temën lidhjet kulturore shqiptaro-bullgare në shekullin e ri. Kronike korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Lidhjet kulturore shqiptare-bullgare kanë shumë dimensione dhe seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare jep mundësinë shpalosjes së këtyre dimensioneve. Kështu thot balkanologu Anton Panchev, i cili njihet si njohës i albanologjisë dhe në këtë seminar përmes një referati ka paraqitur fakte mbi lidhjet kulturore shqiptare-bullgare në shekullin e ri.
Në shekullin e ri ka shumë mundësi të reja për të zhvilluar kontakte kulturore në gjithë aspekte. Për shembull, në gjuhë bullgare jam përkyer më shumë libra dhe vepra shqiptare dhe sa në të gjithë gjuhë balkanike të tjera bashk. Dhe Bulgaria ka një tradit shumë të gjatë me receptimin e kulturës shqiptare, jo vetëm të letërsis.
Zoti Panchev shtoj se në disa universitetet të Bulgarisë në kuadrë të degëve të balkanologjisë, ekziston një tradit e mirë për të marrë me studime dhe ulumtime të fushave të ndryshme të albanologjisë.
Në Universitetin e Sofis, çdo vit 15 student fillojnë të studojnë gjuhë shqip. Jemi një dek 60-70 student. Në Veliku Tërnovu ka studime albanologjike, por ata meren më shumë me histori. Derisa ne jemi filolog, dhe në Universitetin e Plovdivit ka edhe atje studime albanologjike, por përsëri në fushën e historisë.
Në interesimin e bullgarëve për letërsinë shqiptare, sipas zotit Panchev, kanë ndikuar disa albanolog bullgar, por edhe vetë përmbajtje e letërsisë shqipe.
Unë mendoj që ka një interes ndaj letërsisë shqiptare në Bullgari, edhe mund të them që autorët shqiptar përdoren shumë tema interesante për ne bullgarët, për krenarin, për shembu, njerëzore, vlerat tradicionale e tjera, të cilët kuptojnë mirë nga ne bullgarët.
Ndryshe, thot Zoti Pancev, jo vetëm letërsia shqipe është interesante për bulgarët, por edhe historia, tradita dhe kultura në përgjithësi, për arsye që ai quan themelore.
Historia e shqiptarëve, ngjarjet historike edhe historia e përbashkët, sepse ne bulgarët dhe shqiptarët jemi fqinj këtu në Ballkan dhe kemi shumë gjëra të përbashkët, edhe ne kemi humbur shumë edhe Troja, edhe luftë, kemi shumë darje të ndryshme në Ballkan, dhe këto në bëjnë më të afërt.
Sidoqoftë, vetë pjesëmarrja një numri të konsiderueshëm të albanologëve nga Bullgaria në seminarin e si vjen për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, sipas Zotit Pancev është dëshmi e interesimit të tyre për albanologjinë dhe për kontaktet me shqiptarët e Kosovës.
Duhet të punojmë shumë në këtë drejtim. Për shembull, ne albanologët bullgarë tani kemi regjistruar edhe një shoqatë qeveritare, të cilën do të merret me zhvillimin e kontakteve kulturore midis shqiptarëve dhe bullgarëve, dhe un kam folur me shumë njerëz këtu. Ka interes për forcimin dhe zhvillimin të kontakteve midis popujve tona.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Pjesën tematike të emisionit e përmbyllim me shfletimin e shtypit të sotëm perëndimor. Wall Street Journal shkruan për rënjen e komunizmit para 20 vitesh. Washington Post trajton dhunën në Kaukazin Verior, ndërsa Financial Times shkruan për lirimin e sulmuesit të Lockerbie. Thekse nga këto artikuj ka përgatitur për transmetim Fatmir Bojupi.
Zinxhiri njerëzor para 20 vjetësh i krijuar nga njerëzit në Estoni, në Letoni dhe Lituani kanë ndihmuar në rënjen e komunizmit, shkruan në një artikull e përditshëm Wall Street Journal. Pak më tepër se 2 muaj para se të rrëzohej muri i Berlinit, më 23 gusht të vitit 1989, 2 milion njerëz nga këto 3 vende baltike e bën pjesën e tyre të punës në synimin për liri. Për të shënuar atëherë 50 vjetorin e paktit të Molotov-Ribbentrop, që Evropën lindore dhe qendrore e ndau, një pjesë në Bashkimin Sovjetik dhe pjesën tjetër në Gjermaninë naziste, qytetarët i bashkuan duart duke krijuar një zinxhir njerëzor 600 kilometra të gjatë që e lidhte Tallinin, Rigën dhe Vilniusin. Kjo demonstratë masive paqësore ndodhi larg nga muri i Berlinit, ndodhi në vendet atëherë të okupuara nga sovjetikët, pra në Estoni, Letoni dhe Lituani. Kjo mund të cilësohet si mënyra baltike. Kishte për qëllim të thotë botës se Evropa nuk mund të jetë e tërë dhe e lirë pa ato vende. Muri i Berlinit i kishte ndarë njerëzit, por mënyra baltike i bashkoi ata, shkruan Wall Street Journal, duke shtuar se sot këto vende janë anëtare të Bashkimit Evropian, të NATO-s, janë në OSBE dhe në Kombet e Bashkuara. E përditshmja Washington Post në numrin e saj të sotëm shkruan për Kaukazin Verior, ku sipas gazetës po lulzon dhuna. Dhuna në Ingusheti dhe në rajon po shtohet dhe kjo është pasojë e qeverisjes jo kompetente lokale dhe po ashtu e neglizhencës së Kremlinit. Kaukazi Verior paraqet sfidë të madhe për qeverinë e Rusisë. Territori zgjatet nga deti i Zi deri te Kaspik në pjesën e Rusisë në Evropë dhe përfshin disa republika apo rajone administrative etnike, shumica prej të cilave janë me ekonomi të buta ose jo funksionale, që varen nga ndihmat e Moskës. Ky rajon, shkruan në Washington Post, është me varfëri të madhe, papunësi ekstreme, ndërsa krimi dhe korrupsioni janë në rritje. Popullata është shumicë muslimane, ndër disa grupe etnike, raportet ndëretnike shpeshherë janë të tensionuara ose armiqësore. Shtimi i dhunës në Kaukazin Verior është konsekuenca abuzimeve të tmerrshme nga liderët lokal dhe nga politikat pa përgjegjësi të Kremlinit, shkruan Washington Post. E përditshmja londineze Financial Times shkruan se për liderin e Libis, Muammar Gaddafi, i cili po përgatitet ta festojë 40 vjetorin e grusht të shtetit që e solli atë në pushtet, këto janë momente të gëzuara. Kthimi i Abdel Baset Ali Mohamed al-Megrahi, ish agenti shërbimeve të zbulimit të Libis, i dënuar për sulmin me bombë në aeroplan të njohur si Lockerbie, i mundëson këti lideri që ta ketë edhe një rast për të tallur me perëndimin, diçka që ai gjithnjë ka pasur dëshirë ta bëjë, shkruan Financial Times.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Mbështetja amerikane për pavarësinë e Kosovës do të jetë e pandalshme, tha në Prishtinë ambasadori i ri amerikan Christopher Dell. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sërish nuk miratoi kërkesën e opozitës kosovare për përdorimin e kamerave gjatë procesit zgjedhor. Presidenti Dmitri Medvedev për herë të parë pranon se Rusia ka mbetur pas me zhvillime teknologjike. Kosovarja Marigona Dragusha merr vendin e tretë në garën Miss Universe. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë.
përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.